Velkommen til podcasten Hjernesterk. Vi i studio i Oslo i dag, Ole Petter. Vi har møttes sånn relativt tidlig. Du sto opp ganske tidlig. Litt ironisk så hadde du egentlig tenkt deg til Oslo i går kveld. Fordi at vi skulle på God morgen Norge i dag tidlig, og så var du litt engstelig for å ikke rekke toget med alle de togproblemene som har vært den siste tiden, som jo kjent for de fleste gjennom media. Så du fikk da tillatelse av meg som daglig leder i Hjernesterk AS om å boke deg inn på hotell i Oslo for å ikke komme for sent da, til sendingen på God morgen Norge i dag. Det fikk du tillatelse, men du droppet det fordi at toget var innstilt i går kveld. Så da kom du deg inn allikevel i dag tidlig. Det jo bra.
Ironisk nok, ja. Ja da, nei, det litt sjansespill det, altså. Det klart det, at det jo litt overraskende at det skulle snø hver eneste januar.
Ja.
At plutselig så kommer det snø i januar. Jeg skjønner jo at vi da blir tatt litt på senga. For det hadde vi jo ikke regnet med.
Litt overrasket over at du ikke jogget inn, men det jo glatt nå. Og Hamar Oslo jo et stykke, så jeg har forståelse for det også. Men tema vi skulle snakke om da på God morgen Norge i dag, det var jo da vaner. Og dette her at vi nå har passert dette punktet på kalenderen hvor da pilene eller kurven er tilbake på normalen når det gjelder treningsstatistikk på populære aktivitetsapper som for eksempel Strava. Så det var tema, hva skaper gode vaner? Og da fikk vi jo kringkastet at jeg relativt tvangspreget når det gjelder fysisk trening, i og med at jeg nå de to siste årene har to dager hvor jeg ikke har trent, en dag i 2022, en dag i 2023, så vi prøver igjen i 2024, og som jeg da parerte med, så kaller jeg det en god vane, uansett hvordan du vrir og vender på det, og gir meg ulike mentale diagnoser. Jeg vet ikke, har du noen tanker om jeg har en annen diagnose?
Altså, sånn som samfunnet i lag, så har vi vel snart en diagnose alle sammen.
Ja.
Det for øvrig litt interessant. Hvis vi går tilbake, nå skal vi langt tilbake i tid da, men jeg tror til 1700 et eller annet, så var det en fransk lege som lagde en liste over alle sykdomsdiagnoser som eksisterte den gangen, og det tror jeg var 400 eller noe sånt.
Mm.
Og hvis du flytter deg til i dag, 2024, så er det 55 000 diagnoser som vi leger har å forholde oss til når pasientene kommer. Og veldig mange av disse diagnosene er jo egentlig ikke sykdommer heller. Blant annet så har du en diagnose som handler om manglende motivasjon. Mm. Motivation Deficiency Syndrome.
Så det faktisk en diagnose.
Ja, ja. Mm. Kaffeabstinens er blitt en diagnose. Sliten er en diagnose.
Oi, oi, oi.
Ja. Sånn sett så har du vel en diagnose du også, Mats. Men nei, jeg vil ikke si tvangspreget. Du har jo tross alt to dager du ikke har trent.
Ja.
Og uten at det veltet lasset ditt helt, du
kom meg ut dagen etter.
Du takler det ganske bra, synes jeg.
Utfordringen ville jo da vært om det rakna helt, ikke sant? Og at liksom, du droppet det dagen etter der.
Nå er jeg mislykket. Jo, men det er jo, det tror jeg faktisk er en av, når vi først snakker om vaner, en ganske viktig grunn til at det svikter litt for mange, det jo den der alt eller intet tankegangen som vi veldig ofte har. Vi lager oss et mål, så tenker vi at enten så når jeg målet, da er det vellykket, eller så når jeg det ikke, da er det mislykka.
Ja.
Det den alt eller intet tankegangen. Og jeg tror hvis vi skal få til endringer, så må vi innse at det å feile, altså tilbakefall, kall det det, det er en helt normal del av alle endringsprosesser.
Eller sårbarhet, som det jo litt fint kalles.
Jo, men, og jeg merkte i mitt eget liv, jeg har sluttet å snuse.
Mm. Ja, hvordan går det egentlig?
Nei, du, det går veldig bra, men jeg skal jo innrømme at jeg har hatt et par tilbakefall. Ikke nok litt sånn med vilje, for jeg har jo hatt et ønske om at jeg skal kunne ha et litt avslappet forhold til dette.
Mm.
Som jeg for eksempel har til alkohol. Jeg drikker veldig sjelden alkohol, men jeg ikke helt avhold, så jeg tillater meg, fordi jeg har lyst på noen ganger, så drikker jeg litt alkohol. Og det går jo helt fint. Jeg føler ikke noe abstinens eller noe sug etter å drikke. Det kan gå flere måneder uten at jeg gjør det.
Nei.
Og har egentlig hatt et litt sånn ønske med snus også, at jeg i et godt lag en gang iblant skal kunne ta en snus. Så det har jeg tillatt meg.
Da er det som meg da. Men jeg kjøper aldri snus, og beklager til mine venner som hører på dette her. Jeg bommer, fordi at jeg vil ikke bli avhengig. Hvis jeg kjøper boksen, så er jeg redd for at da kan det fort bli en vane. Men så lenge jeg bare bommer andre, så vil det jo aldri bli et problem.
Du, det der er helt fantastisk. Jeg gjør akkurat det samme, for I mitt eget hode så tenker jeg at hvis jeg går og kjøper en snusboks, da har jeg blitt snuser igjen. Mm. Og det kan jeg ikke tillate meg. Så jeg må bare si unnskyld nå til treningsfrue som jeg var på treningslær med.
Da bommet du snuset?
Jeg gjorde det noen få ganger. Ja.
Mm. Det liksom deilig å høre at treningsfrue som med sin flotte fasade også snuser. Ja, vi er jo litt opptatt av det. Ja, folk er folk.
Ingen som er perfekt, vet du. Det har vi ikke lyst til å bli heller.
Nei, nei.
Nei da, så, men poenget mitt var at jeg tror vi må tenke at det er lov med tilbakefall. Ikke bare er det lov, det er en helt naturlig del, så godt som alle endringsprosesser. Det betyr ikke at du har feilet. Da må vi bare ta tak igjen, og så prøve å lære litt av det som har skjedd. Mm. Sette oss nye mål, og fortsette.
Mm. Når vi først inne på dette her temaet her, og det var jo ikke det vi skulle prate om i det hele tatt, egentlig det vi inne på nå, men nå blir det bare litt sånn. Sukker, jeg ble veldig påvirket av den episoden vi hadde med Mari Kolby, om dette, som blant annet snakket om dette med faste, ikke sant? Og dette at vi spiser for ofte, all småspising er ikke bra for folkehelsa, og så videre. Så jeg ble litt påvirket av det, for jeg kommer jo fra idretten og skolen den representerer med at man skal spise ofte. Og det har jo med aktivitetsnivået, men så har jeg sagt, selv om jeg for så vidt motionerer, jeg vil ikke si at jeg trener hver dag, men motionerer ofte, så merker jeg jo at forbrenningen går ned, ikke sant? For du trimmer jo mindre enn du gjorde før, du har ikke det aktivitetsnivået, du har ikke den kraften også i utførelsen av fysisk aktivitet som gjør at karbohydratuttaket blir like høyt da. Så jeg bare liksom, ok, så var det noe i det Mari Kolby sa? Så kanskje jeg bare spiser litt mer sjeldent. Så jeg har liksom eksperimentert med det å droppe frokost og sånne ting, men så har jeg nå hatt noen perioder hvor det har vært veldig kaldt, og så har jeg gått på ski, som jo forbrenner veldig mye. Og da er liksom ikke det helt tingen, altså da må du, da blir du sliten, ikke sant? Du går ikke nok ned i vekt, men du blir sliten. Men poenget mitt var det med sukker. Der har jeg tatt litt tak, kun på lørdager. Og det jeg merker nå på lørdager nå, som jeg har liksom sluttet å småspise godteri som rundt meg, som jeg har gjort veldig mye, tatt litt her og tatt litt der, til kaffen særlig, så merker jeg når jeg først nå spiser godteri på lørdager, så orker jeg ikke så mye av det, for du liksom, kroppen ikke vant til det lenger. Du føler ubehag ved alt det der godteri og sukker og sjokoladen. Du blir fortere mett da. Mm. Kan det være en forklaring på det?
Du, altså jeg vet ikke, som faglig sett så jeg litt usikker, men jeg har jo opplevd noe av det samme selv, og sikkert mange som meg som har kuttet ut over tid da, sukkerholdig brus for eksempel, og så begynner man kanskje å gå over til å drikke mer sukkerfri brus. Mm. Jeg husker jeg var veldig glad i cola, og drakk sikkert denne flaske cola, vanlig voksenkola, som jeg pleier å kalle det, med sukker hver eneste dag. Mhm. Og så husker jeg ikke helt hvorfor, jeg tror det var tannlegen som var veldig på at jeg burde heller bytte ut til noe Pepsi Max eller Cola Zero. Så begynte jeg å drikke det. Ja. Så nå drikker jeg Pepsi Max. Ja. Og det som skjer når jeg en sjelden gang da tar en cola nå, så er det sånn, det var litt sånn klisset ekkelt, jeg synes ikke det så godt.
Ja, ja.
Så det noe om at smaksløkene våre, og det pleier jeg å si folk også, at smaksløkene våre er veldig tilpassningsdyktige. Vi liker det vi spiser ofte. Mm. Så hvis du har barn, jeg har jo det har du også, som kanskje er litt kresen og sliter med å prøve nye ting, fordi de sier de ikke liker det, så er det greit som foreldre å vite at hvis de bare spiser en liten stund, så begynner de ofte etter hvert å like det.
Ja.
Sånn er vi alle sammen at smaksløkene våre tilpasser seg over tid. Vi liker det vi spiser ofte, og det vi kanskje begynner å kutte bort litt, det blir ikke like godt lenger.
Nei, det er som jeg sier til mine barn, når de sier at de ikke liker ting, og sier at du har ikke smakt på det. Og det er jo ikke det at du ikke liker det, det er bare det at det er andre ting du liker bedre. Så det er jo et poeng der. Men Ole Petter, angående dette her med da sukker, så kan vi kan vel nesten konkludere litt med at det er litt avhengighetsskapende, eller? At du, jo mer du får det på avstand, jo mindre sukker du spiser, jo mindre det blir en vane, jo lettere blir det å holde seg unna det.
Ja, det er vel en diskusjon der i fagmiljøet da, om sukker er avhengighetsskapende. Jeg pleier å si at fra naturens side så er vi jo egentlig designet til å ville ha sukker. Og det handler jo bare om at hjernen vår spesielt er utviklet gjennom mange millioner år med evolusjon, og i 99% av den tiden så har vi levd i et kaloriunderskudd, altså vi har ikke hatt tilstrekkelig tilgang på kalorier. Så når vi først fikk tilgang på mat, så er vi alle sammen laget til å ville ha den maten som inneholder flest kalorier. Mm. Det vil i praksis si mat med mye glukose og mat med mye fett. Og den hjernen den har vi fortsatt I dag. Så vi har alle genetisk kode til å ville ha sukker. Vi har genetisk kode til å ville ha fett, ikke sant? Og det var jo livreddende på savannen. Mm. Så det dessverre litt I ferd med å ta liv av oss I dag. Så den genetiske, kall det avhengigheten, har vi med oss. Men så det jo et spørsmål hvordan du definerer avhengighet, da. Og innenfor medisinens verden så opererer vi ofte med at det I alle fall to kriterier som må være på plass. Og det ene at du får ubehag når du ikke får det du blitt avhengig av. Mm. Så hvis du plutselig kutter ut sukker, du drikker eller spiser mye av det hver dag, og så plutselig kutter du ut, så vil du få enten en fysisk og eller mental ubehagelig reaksjon. Mm. Hvor du bare føler et intens sug etter det, kanskje får du hjertebank, uro.
Ja, det gjør ikke jeg.
Nei, ikke sant? Og det jo som du ser ved for eksempel avhengighetsskapende legemidler, morfinpreparater, du ser det ved rusmidler som alkohol, kokain, amfetamin og så videre, cannabis. Det det ene, og det andre det vi kaller toleranseutvikling, som betyr at når du har brukt noe en stund, så må du stadig vekk ha høyere dose for å få samme effekt som du tidligere fikk med en lavere dose. Mm. De fleste som drikker alkohol har jo erfart det at første gang du drikker alkohol ikke så veldig mye som skal til, før du blir litt på snurr. Du får relativt høy promille. Drikker du jevnt, hyppig over tid, så vil du se at du må ha stadig vekk høyere dose for å oppleve samme effekt, ruseffekt, som du tidligere fikk på en avhengig dose. Det vet vi ikke helt om eksisterer med sukker.
Så, nei, det gjør det sannsynlig ikke, og det blir jo veldig mye konspiratoriske teorier, ikke sant? At ja, den industrien lager maten sånn at vi skal bli avhengig av det. Det sannsynligvis ikke tilfelle.
Nei, altså, jeg tror ikke det helt konspirasjonsteorier, altså, fordi vi har såpass mye kunnskap I dag om hjernens belønningssystem, og det jo, og det tenker vi kanskje ikke så mye over, men belønningssystemet vårt I hjernen, det jo laget for å påvirke adferden vår. Mm. Vi blir fra naturens side belønnet når vi gjør de tingene som viktige for oss, for å overleve.
Ja.
Og klart, når vi har levd I sultperioder, mesteparten av menneskets eksistens, så jo mat en viktig belønningsfaktor. Altså vi blir belønnet spesielt når vi spiser da den maten som inneholder mye sukker og mye fett. Da kan vi måle at vi skiller ut mer dopamin enn om vi spiser en gulrot for eksempel.
Ja, okay,
som jo I dag mye bedre valg for helsa enn en sjokoladekakestykke. Mm. Vi får allikevel mer belønning når vi spiser sjokoladekaken fordi hjernen vår relativt uendret av disse områdene I belønningssenteret relativt uendret på mange, mange tusen år. Ja. Så det som var bra for oss på savannen, det fortsatt det vi blir belønnet for I dag, selv om det ikke bra for oss I dag. Og de som lager mat, og du kan putte inn, og dette jo helt, det jo en teknologi som vi mange ikke klar over. Mm. Jeg leste en ting som fikk meg til, og da ble jeg skikkelig overrasket. McDonald's, jo populært, og vi vet at den maten de lager, den fører til en ganske stor belønning I hjernen hos alle, både små barn, unge, voksne, eldre. Og tidligere så drev vi jo McDonald's og stekte både burgeren og pommes frites I animalsk fett, altså dyrefett, og så har man blitt mer og mer klar over at det mettede fettet ikke spesielt bra for helsa, så det har vært et press på disse fastfood-leverandørene å begynne å steke med mer helsefremmende, bruke olje da, rapsolje, solsikker, jeg vet ikke helt hva de bruker på McDonald's, men olje da, I stedet for animalsk fett. Og det som skjedde da, det var jo at pommes fritesen smakte jo ikke det samme.
Nei.
Og det gjorde ikke burgerne heller. Så McDonald's har jo et eget forskningslaboratorium hvor de lager essenser. Som du kan tilsette maten på en fritten sånn at den nå smaker som om det var stekt I animalsfett, selv om den stekt I rapsolje eller solsikkeolje eller hva det nå for noe.
Aha.
Egen fabrikk altså, som lager en haug med essenser som de tilsetter maten, som gjør at burgeren din smaker helt lik om du spiser den I Roma eller I Kirkenes. Nei, Kirkenes det kanskje ikke McDonald's, men Tromsø da. Ja. Så det utrolig mye teknologi her, hvor du kan lage maten sånn at den fører til en ekstra stor dopaminutskillelse. Og da vil du selvfølgelig ha mer av den. Så akkurat det tror jeg ikke noen konspirasjons...
Nei, men da
jeg er stort sett veldig lite fan av det, men det jo en... Og det vet vi jo at denne ultraprosesserte maten, den ikke spesielt bra for oss helsemessig, men det den vi får en stor belønning av. Så der har vi jo en utfordring. Den maten... Og det jo hele dilemmaet her da. Den maten som mest usunn for oss, det den som gir oss den største belønningen.
Ja, ikke sant? Med dopamin. Enkelt og rett. Så hvis du skal prøve å tjene penger eller skape en kommersiell virksomhet innenfor produksjon av mat, så har du størst sjanse for å lykkes hvis du lager noe som usunt med mye sukker i.
Ja, og eller fett.
Ja, ikke sant? Så det jo tips til de som sitter og lurer på hva de skal gjøre i fremtiden. Men Ole Petter, vi snakket om vaner på God morgen Norge i dag, og da var vi litt innom denne debatten, som vi jo takker lytterne våre for. Vi fikk veldig mye respons på det, det veldig hyggelig. Da tok vi opp det, og det kommer litt inn på da på God morgen Norge, og hva det som gjør at vi skaper gode vaner, og så videre. Litt interessant med trender. Jeg leste jo Aftenposten i dag. Ole Petter, du har tatt avisa fra meg nå, papiravis selvfølgelig. Vi jo nostalgiske i podcasten Hjernesterk. Vi liker å holde i papir. Hva det står om der igjen? Det var noen sånn sexy walk-greier.
Ja, du, jeg ble så fascinert, så jeg tok avisen din. Det føler du som analog. Jeg kjører jo helt digital.
Ja.
Som den moderne mannen jeg, mens du fortsatt litt sånn støkk i det analoge. Du den eneste jeg kjenner som har papiravis. Men du, det veldig kult. Det et eller annet med å holde avisen og det taktile når du blar med fingrene og følelsen av avisen.
Så kan du bruke som tallerken når du spiser frokost.
Det kan du også. Mm. Du, altså, det noe som har tatt av da, på TikTok.
Mm.
Og dette synes jo jeg fascinerende. Dette med TikTok.
Ja, for du ikke på TikTok.
Nei, jeg ikke på TikTok, men jeg har jo barn selvfølgelig. To barn som på TikTok, og de jo helt hekta på TikTok, og så ser jeg jo ganske fort at fy fader hvor mye hjernedødt søppel det på TikTok.
Ja.
Men også en del kule ting.
Ja.
Så jeg ser jo at barna mine har jo lært seg masse, blant annet en sønn som synes det utrolig inspirerende med alle sånne matretter og sånn. Han har blitt veldig glad i å lage mat.
Oh, ja.
Ja. Mm. Treningstips kan du få. Mm. Kanskje ikke alle som like velfunderte, men all trening jo stort sett bra.
Mm.
Og det en arena jeg ikke på. Men jeg ser at den har utrolig stor påvirkningskraft på veldig mange, spesielt unge mennesker.
Mm.
Så jeg har nå faktisk en liten plan om å komme inn på TikTok.
Oi, oi, oi.
Ja, og dette sånn som jeg håper ikke mine barn, de hører jo ikke på denne podcasten. De ville jo vridde seg hvis de hørte det, men blant annet en journalist i NRK som skal lage en podcast hvor jeg skal være med, hvor vi skal snakke om treningstips og helsetips, som han legger ut på sin TikTok-plattform.
Mm.
Og jeg husker det første møtet mitt med TikTok, det var jo en sånn, husker du Prime?
Ja, Prime? Det den drikken, sportsdrikken. Sønnen min 11, ikke sant? Ja. Der skal alle ha Prime da. Jeg synes det for ikke noe godt heller.
Du, og jeg har en sønn på 12, og han plutselig kom og da, Prime pappa, Prime det som gjelder.
Ja.
Da var vi i USA, og
snakker om kommersiell suksess.
Og det vel to influensere eller sånt, som har laget en sportsdrikk, og den har bare altså, tatt helt av på verdensbasis, så det sånn alle ungdommer skal ha Prime.
Ja.
Og det var en periode her, dette bare vanlig vann med litt farge og sukker.
Ja.
Det ikke noe mer hokus pokus enn det. Smaker ikke noe godt engang, men det som en Gatorade eller gamle XL1, som du kanskje husker fra tidligere. Og de ble jo solgt, jeg tror det var nede i Oslo sentrum, 199 kroner for en halv liter.
Ja, det et ran.
Det helt absurd, og det var en stor kø av ungdommer for å kjøpe dette her.
Ja.
Og jeg jo en del i USA, der kostet de $6 for tre flasker på butikken, altså 20 kroner flasken, sålt for 190. Og sånne trender er det hele tiden.
Mye mer eksklusivt her i Norge.
Jo, men poenget mitt er at det tar helt av. Og poenget nå jo at nå det en ny trend som har tatt av på TikTok da, og det hold deg fast med alt, hot girl walk.
Ok, så ikke for oss menn.
Åpenbart ikke, med mindre vi skal gå bak og se på. Det kan jo være en mulighet. Men jeg må le litt, fordi at her tar man egentlig noe av det mest trauste, kanskje kjedelige og min sexy, som, altså, gå en tur.
Mm.
Det jo noe vi alle kan gjøre, og de aller fleste...
Nesten gubbete.
Ja, det liksom gubbete det der. Skal ut og gå en tur, det var sånn mine besteforeldre gjorde det.
Ja.
Nå det også blitt litt kult, men hold deg fast da, for det jo... Altså, dette har blitt et globalt fenomen på TikTok, dette med hot girl walk.
Mm.
Og i skrivende stund har emneknaggen hashtag hot girl walk 1,1 milliarder visninger på TikTok. Ja. Altså 1,1 milliarder. Det helt sykt.
Og det du skal gjøre, jo det.
Det helt fantastisk, så lenge det gode vaner.
Mm.
Det du skal gjøre da, det at ideelt sett så skal du gå i 6,4 kilometer. Grunnen til at det 6,4 kilometer jo at dette utviklet i USA, hvor de kjører miles. Så det 4 miles.
Ah, ja. Ok.
4 miles. Cirka 6 kilometer da. Men det viktigste å komme seg på tur og sette av tid til seg selv. Med andre ord, ikke så viktig hvor langt du går da.
Nei.
Men her kommer krukset, eller kluet da, på hva du skal gjøre for noe. Du skal tenke på tre ting samtidig som du går. En, hva du takknemlig for? Hva dine mål? Og det siste, som sikkert det viktigste, hvor digg du Eller som det heter på TikTok, hot is a mindset. Så tenker du at du hot, så du hot. Det kult å vite.
Veldig sånn jævlig
sterkt. For oss godt voksne menn i hvert fall. Og så det jo da litt flere ting også som ofte følger med denne trenden, som startet i California, ikke overraskende nok. Det en slags kleskode for dette her da. Og på TikTok så kommer det fram, og nå siterer jeg, at komfortable sneakers, belt bag,
ja.
Beltbag, det et sånt kult navn for rumpetaske?
Ja, det rumpetaske.
Ja, det høres jo ikke så kult. Mm. Kort shorts, lange tennissokker, smart klokke, og solbriller en essensiell del av turen. Man skal tross alt føle seg hot.
Ja, ok. Ja. Rumpetaske, hot. Den så jeg ikke komme.
Nej, men det som...
Men vi har ikke satt i 2024.
Trendet går jo i sikkert, ikke sant? Som det som var traust og kjedelig for noen år siden.
Nordheim-taska må fram igjen.
Ja, altså den som litt sånn fulle trønder gikk med på magen på Gran Canaria, den nå inn igjen.
Solbleka.
På 70-80-tallet, på engelsk, men... Nei, men altså, det jo litt morsomt. 1,1 milliarder visninger. Å gå en tur. Så det sier jo litt om påvirkningskraften disse sosiale mediene har. Så kanskje det på tide vi kommer oss på TikTok?
Men hele poenget her jo at det oppfordres blant i trendige miljøer, at det trender å gå ut og gå.
Ja,
Så her vi jo nede på lav terskel, det grunnleggende, det vi har applaudert fram, og det der å gå ut og gå og reflektere over livet. Hva målene mine?
Hva du takknemlig for?
Ja, altså, hva har jeg mer å takke for enn å klage over? Altså, det har jeg jo lest flere steder blant folk som fremmer fysioptitet og opptatt av det filosofiske rundt fysioptitet, at når vi kommer oss ut blant annet i naturen, så får vi utvider perspektivene våre. Vi blir kanskje mer takknemlig for de mer grunnleggende tingene i livet, og det jeg veldig for. I dagens samfunn, hvor vi jager etter stadig mer, stadig større, stadig finere, med all den belastningen det skaper, gjennom høye lån og ressursbruk, så tror jeg jeg veldig for den der trenden der. Vi har jo hatt noen episoder nå, vi har snakket om det å gå, riktig nok ikke kvinner som går, det var menn som går, men at noe så traust som det sier Ole Petter, som å gå trende på TikTok, det synes vi veldig flott.
Ja, det jo helt super dette. Det gode verdier. Du skal ut og gå, og så skal du takke, eller være litt takknemlig for alt det du har. Mm. Det bra, og hva som dine mål, og hvor digg du
Det jo, særlig siste viktig
jo,
for meg.
Jo, men ok, digg, det jo det språket man snakker i den alderen, men faktisk tenk at man en ganske bra person.
Ja.
Det jo ikke noe, det ikke noe minus. Det eneste jeg stiller litt spørsmålstegn ved jo denne utstyrslista. Da.
Mm.
Komfortable sneakers helt fint. Rumpetaske la jeg ligge igjen. Kort shorts kan funke i Los Angeles. Kanskje ikke så bra på vinterstid hjemme, men i det hele tatt, dette helt supert. Det kanskje hatt et annet navn enn hot girl walk. Dette kan jo mennene være med på.
Ja, kan jeg få legge til noen, hvis jeg kunne få fylt opp den der utstyrslista, eller ting som på en måte hører med den der hot girl walk, eller hva, kall det hva du vil, så det kanskje skru av mobiltelefonen.
Mm.
Det tror jeg kanskje kunne vært en liten ekstra dimensjon over denne gåturen.
La den ligge igjen hjemme.
Står det noen sko der?
Komfortable sneakers.
Ja, den jeg med på. Nei, det var egentlig bare det med mobiltelefonen som jeg egentlig ville legge til. Kanskje ta med en flaske vann, står det noe om det? Eller?
Nei,
det står
ikke noe om det, men dette startet hos modeller i Los Angeles, denne trenden. Det klart, de har jo vann med seg hele tiden.
Ja.
Og en liten chihuahua i vesken.
Ja.
Det... Ikke for å være forutinntatt, men la gå.
Nei, men det morsomt i hvert fall at å gå... Det er riktig nok med litt moderne innpakning er inn og trender.
Vi heier på det.
Ellers noe som også trender, det vinterdepresjoner, eller det veldig hot for øyeblikket. Sykemeldinger veldig hot. Det var en sak i dag i NRK, altså 29. januar har det i dag. Det høysesong for sykemeldinger. Januar, februar og mars har flest sykemeldinger. Mange av de handler om psykiske lidelser og utbrenthet, og vi hadde Kaveh Rashidi, som jeg hørte i dag tidligere, jeg lagde frokost til barna mine, som snakker om blant annet at sykemelding sjelden en god løsning mot utbrenthet. Det jeg helt enig med Kavrashidi i. Det faktisk vanlig å være litt syk, som han sier, veldig klokt sagt, synes jeg også. Det bare en utopi at man helt frisk hele tiden. Og helse sammensatt, han snakket om søvn, fysioaktivitet, etc. Og at vi setter for høye krav til oss selv. Altså, det lett å føle seg misslykka når vi sammenligner oss med andre, sånn som vi gjør mye i dagens samfunn med sosiale medier. Noen refleksjoner om det, Ole Petter?
Ja, det ikke vanskelig å være enig i mye av det som blir sagt. Jeg har jobbet som fastlege i 15 år, og har sittet midt oppi dette med sykemelding. Og jeg vil jo si at vi, som det står i Aftenposten i dag også, eller var det kanskje i går, at vi har en litt syk sykemeldingskultur. Og med det så mener jeg vel at terskelen for å skrive ut en sykemelding i mange tilfeller er litt for lav, eller lavere enn burde være, da. Vi vet veldig godt at de tingene vi som ofte sykemeldes for, det gjerne to ting som vanlig, så da snakker vi ikke om en sånn to dagers på grunn av influensa-lignende sykdom eller infeksjoner, men litt mer langvarige sykemeldinger, så er det muskel- og skjelettplager og psykiske helseproblemer. Og vi vet veldig godt at vi statistisk sett blir sykere av å være sykemeldt lenge.
Ja.
Og det handler nok først og fremst om at det å være i arbeid, som tilfredsstillende, og nå det selvfølgelig noen som blir sykemeldt fordi arbeidsplassen ikke tilfredsstillende for helsa, men 9 av 10 nordmenn synes at de har det bra på jobben. Og da det å være i jobb utrolig bra for helsa, fysisk, mentalt sett. Og det å falle ut av arbeidslivet fører fort til isolasjon og ensomhet og utenforskap. Så, og bare så jeg presiserer dette, nå snakker jeg om på gruppenivå, at vi generelt sett har litt for lav terskel til å skrive ut en sykemelding, og det jo et ansvar som flere har, og det jo vi legene som skriver ut disse sykemeldingene, så vi burde nok i større grad være flinkere til å sammen med pasientene se på alternativer til for eksempel en full sykemelding. Det veldig få sykdommer og plager du kan hvile deg helt frisk av. Ja. Så for de aller fleste så vil jo det å være noe aktivitet i alle fall, kanskje ikke være 100% sykemeldt, være litt på jobben, eller i alle fall gjøre noe annet, og være i aktivitet, utrolig viktig. Og det å være i arbeid utrolig viktig for identiteten vår også. Så, ja.
Vi hadde jo den podcasten, var vel i fjor sommer, med People at Work, Anders Sætre, hvor vi vel, den går det an å gå tilbake og høre på, for de som opptatt av det temaet, men da var vel mye av konklusjonen at veldig mye sykemelding handler om det psykosociale, og at god ledelse gjør at folk kommer oftere på jobb, og det er vanskelig å være uenig i det. Men det jo vanskelig å ta opp, altså hvis du unngår å gå på jobb fordi du ikke trives, og hvis kanskje årsaken til at du trives lederen, så klart da det vanskelig å ta opp det. Men jeg tror jo at et godt psykososialt miljø, hvis du trives på jobb, det gjør gjerne at du kommer på jobb nettopp til tross for, hvis du har vondt i ryggen, til tross for, hvis du opplever tunge ting i livet som gjør at du blir deprimert, til tross for at du føler deg litt snufset og vondt i magen, eller hva det da.
Og mange av disse sykemeldingene hvor diagnosen kroniske muskelsleppplager eller psykiske helseproblemer, de i relativt mange tilfeller, nå husker jeg ikke helt prosentandelen, men jeg tror vel det i alle fall halvparten av dem skyldes i bunn og grunn vanskeligheter i en arbeidssituasjon. Og det liksom todelt, at jobben kan være en kilde til god helse hvis du trives, og det viktig å være i jobb for helsas del, både fysisk og mentalt, men jobben kan også være en kilde til uhelse, konflikter, vanskeligheter. Sånn at, og da det jo liksom viktig at bare det å bli sykemeldt ikke noe løsning. Da må man ta tak i det som ligger i bunnen der. Og det jo viktig. Og den der dialogen mellom lege og arbeidsgiver og NAV, og den kanskje ikke god nok. Så jeg tenker at som fastlege så vi litt for slepphente. Vi skriver ut litt for mange sykemeldinger.
Skam dere.
Ja, men det er ikke så enkelt som det heller, fordi det er jo ingen fastleger som tar legeutdannelse fordi de skal sitte og skrive sykemeldinger. Det er jo ikke noen av oss som synes det er noe gøy.
Nei.
Vi synes det er dritvanskelig. Mm. Og det handler jo mye om at vi er pasientens advokater. De kjenner oss godt. Vi har et nært forhold til pasientene våre. Og så er det jo noen ganger forventninger fra pasientene og tanker om at det beste nå ville vært å få en sykemelding.
Mm.
Og det litt vanskelig å stå imot. Jeg merker det selv også. Vi ønsker jo å gjøre pasientene våre tilfredse, og det å kanskje tørre å være og si at, vet du hva, jeg er ikke helt sikker på, men kanskje en sykemelding er det beste for helsa di nå. I hvert fall ikke en full sykemelding. Kanskje burde man gått for en annen løsning. Det sitter ganske langt inne, så det er jo ikke noe vi leger ønsker. Ingen som blir motivert til å gå på jobben som fastlege, fordi vi skal skrive ut masse sykemeldinger.
Nei.
Men det er vanskelig, litt fordi på grunn av den situasjonen vi havner i, sånn, litt som vi skal være portvokter for det offentlige, hvem som skal få en sykemelding. Det må være fundert i helse og sykdom, sykdom eller skade. Ja. Samtidig så skal vi være pasientens allierte. Så det er vanskelig, og det er jo flere som nå diskuterer at kanskje burde ikke fastlegene være de som skriver ut sykemeldinger, fordi man er for tett på pasientene.
Mm.
Så det der er litt...
Hvem skulle gjort det i så fall?
Nei, jeg har ikke noe veldig god løsning på det. Altså.
Nei, det er et interessant spørsmål. Men uansett, den podcasten her ble masse forskjellige temaer, Ole Petter.
Ble det?
Ja, det ble jo det. Kanskje ikke så strukturert som en del andre podcaster har vært, men vi fikk jo snakket om en del ting, litt forskjellige ting som påvirker helsa vår og hjernen vår og lavterskelaktivitet, og nå fikk vi også snakket om sykemeldinger til slutt, og om vi nødvendigvis blir syke eller er for syke til å gå på jobb eller blir sykere av å være på jobb. Du ville... Ja, likevel si noe.
Ja, du, jeg får lyst til
å... Når jeg prøver å runde her.
Ja, jeg vet det, du gjør det. Og så kom jeg plutselig på at i forlengelse av at dette ikke var så strukturert podcast, tenkte jeg skulle forsterke det med å smette inn med en kommentar.
Ja.
Jeg sa vel at det var litt for lett å få sykemelding, og det står jeg ved. Når det er sagt, så opplever jeg jo at de som kommer for å få en sykemelding, pasientene mine,
ja.
Så er det jo unntaksvis og veldig sjeldent at jeg opplever at noen prøver å lure meg til en sykemelding. Altså ja. At de er friske, men egentlig bare skal ha en sykemelding av, fordi det passer.
Mm.
Fordi de skal ha en ekstra fridag. Så for så godt som alle, så har de jo reelle utfordringer og plager.
Ja.
Spørsmålet er jo mer, er en sykemelding beste måten å bli bra på? Og der tror jeg ikke svaret er ja, like ofte som det vi skriver ut sykemelding. Det kan være andre ting som kan være mye mer effektiv for å få deg tilbake igjen i jobb, for det er jo det så godt som alle ønsker, enn å skrive ut sykemeldingen. Blant annet å ta tak i det som er problemet, aktivisere deg. Det er få ting du hviler deg bra av.
Ja, og jeg vil også legge den til en ting der. Jeg også har jo nære bekjente som jeg har sett ut av. Akkurat nå synes jeg du skal sykemelde deg. Nå synes jeg du skal gå til legen og unne deg det. Fordi nå det kan være viktig for at ikke du virkelig går på en smell. Men samtidig så har jeg jo snakket med deg da om mosjon og de tingene der, og bruke den tiden godt da. Så det, der skal vi ikke skjære alle under en kam hvis lytteren vår har den oppfatningen. Men skal vi gi oss der, Ole Petter?
Vi gjør det.
Takk for bidraget, Ole Petter, som alltid. Takk til støttespillerne våre, lytterne våre, først og fremst. Takk til samarbeidspartner og moderne media. Vi er tilbake neste uke med en ny episode av podcasten. Ikke definert hvilket tema vi snakker om da. Yeah.